Tusen takk skal du ha. Det er et sangvers jeg har lyst til å lese. Sånn er det for meg nå, sånn har det vært. Satt med det her, det er fra sangen på 711. Der står det, vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli, først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det han alene og ikke meg og mitt, og hvis jeg så fortjener, da er det nåde blitt. Det er enkel å takke ja til å komme og tale når det er 7-8 måneder frem i tid. Men det er litt verre når det nærmer seg. Da begynner jeg å presse litt mer. Men jeg har fått et ord å gå med. Tror jeg. Jeg var og talte på en bibelcamping tidligere i sommer, og så måtte jeg hjem en kveld, og da satt jeg og så kjørte fra Brevik og ned til Flekkerøy, ja, ikke helt hjem da, men ned til hytta til mamma og pappa. Og da var det en tekst som åpnet seg, så tenkte jeg, den skal jeg sikkert ha på lørdag, for da hadde jeg siste møte mitt. Men så kom lørdagen, og så snudde seg, svarte et annet. Men så åpnet denne teksten seg litt på nytt til møtet til i dag, så jeg tror, og så passet det godt med tema. Sånn ble det i hvert fall for min del, så jeg tror jeg er rolig for at vi skal lese fra Galaterne 5 i kveld. Første 12 versene. Han sa at jeg heter Arnfinn Balarp, og noen nok vet hvem jeg er, noen vet ikke. Jeg har jo vært på noen leirer på Flekkerø, så jeg kjenner i hvert fall en del ungdommer her. Veldig kjekt. Se dere. Og så jeg er lærer i Sandnes kommune og bor på Kvernland. Så det var det. 32 år. Det føles ikke sånn, men jeg tror det stemmer. Galaterne 5, vers 1-12, leser vi lag i Jesu navn. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så ber jeg om at du må velsigne møtet sånn som bare du kan, på tross av hvem jeg er, på tross av hvem vi er. Jeg ber Jesus om at du må komme med åpenbaringsånd. La oss få se inn i det ufattelige, at vi er tegnet i dine hender. At straffen er betalt. Gud er forsont. Det ber jeg om, Jesus, at jeg må få se, at vi må få se. Så ber jeg for hver enkelt av oss som her. Hvis du ser at vi står utenfor, Jesus, ikke høre deg til, så må du stoppe oss. Hvis du ser at vi har falt ut av nåden og ønsker å søke rettferdighet ved egne gjerninger, så må du stoppe oss og avkle oss selv og ikle oss deg. Ber om Jesus i ditt navn og for ditt navn selv. Amen. Til frihet har Kristus frigjort oss. Til frihet. Jeg har et spørsmål til det når det står det til frihet. Hvor stor er den friheten? Den friheten som Kristus har frigjort oss til, frigjort deg til. Hvor stor er den friheten? Ja, den er like stor som den personen den er gjort av. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og hvordan er Kristus, hvordan er Jesus sitt vesen? Hva er Jesus sin natur? Jo, det at han er evig. Det at han er uendelig. Han har ingen begrensning. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det er en evig, uendelig frihet. Kristus, han er fullkommen. Friheten i Kristus, den er fullkommen. Det står noen ting i Bibelen om å være bundet. Det står også noe i Bibelen om å være bundet. Det er helt rett. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 9. Der står det i vers 1 og 2 der. Så står det sånn at Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Paulus gjorde det han trodde var en gjerning for Gud. Han trodde han gjorde noe som var Guds vilje. Han trodde han gjorde det som Gud ville at han skulle gjøre. Vet du hva Saulus gjør? Vet du hva oppgave han har? Han reiser rundt, og så binder han folk. Han setter dem i lenker. Han setter dem i bann. Og så står det, så fører han dem tilbake til Jerusalem. Jeg vet ikke hva du tenker på da. Men det står i Jerusalem, så står det i Johannes 2 om når Jesus renser tempelet. Jeg tror ikke det har noe med basar å gjøre. Men det sitter noen mennesker der, og så sitter noen som selger noen ting som folk kan kjøpe, sånn at de kan gå og offre til Gud for å eie Guds velbehag. I Jerusalem, i tempelet. De kunne komme dit, og så kunne de betale, og så kunne de kjøpe, så kunne de gå og offre for at de da skulle eie Guds velbehag. De er bundet. Er du bundet? Mitt og ditt problem, vet du hva det er? Det at du har en natur som er grunnleggende lovisk. Og det er mye enklere for meg og deg å være bundet i trelldom enn få lov til å stå i frihet. Det mye enklere for oss å akseptere. For det gjør så mye bedre for det åndelige kjød. Skriften sier, Paulus sier, han kommer dit. Vi kjenner historien, men når han på vei til Damaskus, hva som skjer. Til frihet har Kristus frigjort oss. Er du fri? Har du fortsett at du fri? Ja, fri til hva? Det ikke spørsmål om hva du fri til, men det spørsmål om hva du fri fra. Du fri fra deg selv. Du fri fra å selv skulle stå innenfor Guds åsyn som deg selv. Du satt i frihet. Du satt i Kristus. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det ligger ikke i framtid. Det ligger i fortid. Hva vil det si? Det vil si alle krav som Gud krevde for at jeg og du skulle bli frelst. Alle krav har Jesus oppfylt. Til frihet av Kristus frigjort oss. Vi lever ikke i bundenhet. Du som Jesus det. Du lever i frihet. I han. I hans fullkommenhet. Alt Gud krevde, det fikk han av Jesus. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Stå derfor fast. Ja, hvordan skal du få stå fast? Paulus sier i brevet til Kolosserne i det første kapitlet og det 23. verset. Kan ta med litt fra 22. verset for sammenhengens skyld. Om det å stå fast. Han sier sånn. Fra vers 21. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Hvordan stå fast? Hvordan stå fast? Hvordan ikke la seg rokke? Jo, fra et håp som evangeliet gir. Hvordan stå derfor fast? I Johannes 10 så står det om Gud, vers 28-29. Så står det om dem som lever i Guds hånd. Dem som han, Gud, skal holde fast. Og ingen skal kunne rive dem ut fra hans fars hånd. Hvordan kan du stå fast? Jo, du kan la Gud holde deg fast ved evangeliets ord. Det er å stå fast. Å bli frelst, hva er det? Jo, det er å la seg frelse. Gi opp. Og la seg frelse. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Altså, la Gud få holde deg fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Hva er trelldommens åk? Trelldommens åk. Jo, åk, det er noe som brukes for at det skal jobbes. Nå er ikke jeg bonde, har ikke så mye greie på det, men det er det sikkert noen her som har. Men jeg husker fra da jeg var liten, når vi vokste opp i Bolivia, så husker jeg de her oksene som for med de her bjelkene over skuldrene og dro. Og dro på et åk. Ikke la dere legge inn igjen under trelldommens åk. Det står i Matteus 11, i vers 29. Vers 28 det veldig, veldig kjent vers som alle har fått lov til å trøste seg til. Men vers 29 så står det sånn, «Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Ikke la dere legge dere inn i den trelldommens åk, men ta Jesu åk på dere. Ja, hvordan åk er Jesu åk? Jo, det er jo noe som skal brukes til å gjøre en jobb. Og så vil jeg spørre deg, og hvis du får det åket Jesus har brukt, hvor mye jobb tror du det står igjen da? Hvor mye tror du står igjen da? Hvis han skulle gjort det, hvis du skal få det etter han. Når Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd ydmyk av hjertet, så er det et ord om at du skal få det som allerede er fullkomment gjort. Det står ikke tilbake. Ikke la deg legge inn under trelldommens åk, der noen kommer med noen ting som kreves, eller forventes, eller vi, og så videre og så videre. Nei, du skal få leve i friheten i Kristus med hans åk, der det allerede er fullkomment gjort. Det er ferdig. Se jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Det var en mann, jeg hørte historie fra i sommer, eller fra i kanskje våres. Det var en som var med på noen møter med Dagfinn Sandahl, Thomas Kjær Olsen heter han, borte i Larvik. Nei, borti Kragerø. Og så hadde de noen møter der, og så kom det inn noen på møtene, sånn som jeg forstod det, som begynte å snakke om å holde sabbaten, og så var det noe ene med det andre, så begynte de å gå litt rundt i forsamlingen og snakke om de her tingene, at det var viktig. Det var viktig. Og røre litt opp. Og så gikk han her ungdommen da, bort til de her karene, kom i snakk med dem, og så sier han bare enkelt, tydelig, men også sant. Den som vil leve ved loven skal dømmes ved loven. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Gud har gitt mennesket to veier til frelse, to veier til himmelen. Det ene er å leve fullkomment etter hans lov, etter hans bud, etter hans krav. Det er den ene veien til himmel. Og det er mulig for alle som er født før syndefallet. Den andre veien til himmel, det er at Jesus skal leve fullkomment rent, fullkomment hellig, etter alle Guds krav og bud i mitt og ditt sted. Vil du leve ved loven, så skal du dømmes ved loven. Det er alt eller ingenting. Og så står det her, igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, det vil si bare en del av loven, skylder at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Ja, er det galt å leve rett? Skal vi bare leve sånn som vi vil? Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere falt ut av nåden. Og så kan folk si, ja, men jeg snakker jo ikke om kravene før du er frelst. Jeg snakker ikke om det Gud forventer av mennesket før du er frelst. Jeg snakker om det helliggjørelsen. Jeg snakker om det kristne livet, og hva som forventes og hva som kreves da. Så lenge det et krav, så lenge det et krav, så kan du iklede så fryktelig mye fromhet og kristelighet som du bare vil. Men du skal vite en ting. Det skiller deg fra Jesus. Det skiller deg fra Gud. Om det på den ene eller andre siden av din frelse. Hvis folk begynner å kreve ting, så har de ikke forstått hvem Gud er i sin hellighet. Og de har ikke forstått hvem de selv er i sin gjennomførderva syndig natur. Dere falt ut av nåden. Hva er nåden? Hvor sto nåden? Nåden er jo et uttrykk som også finnes i Gammeltestamentet i sammenheng med tabernaklet. Det som vi refererer til som nådestolen, det er visst nok egentlig kunne også bare vært oversatt med nåden. Dette kan dere sikkert spørre Kjell Dahl om, det kan han mye mer enn meg, i forhold til tabernaklet. Men hvor sto nåden? Hvor sto nådestolen? Har du tenkt på det? Jo, nådestolen sto i tabernaklet, og tabernaklet det var sånn bygd at i rundt tabernaklet så var det påla av akasietre på 7 centimeter. Det er ganske vanskelig å se gjennom. Og i tilfelle det skulle være mulig, så var de ikledd gull. Og det er ugjennomtrengelig, kan ikke se gjennom det. Utenfor tabernaklet, i forgrunnen, så hang det et teppe så tjukt og tett vevd at ingenting kunne slippe inn gjennom. Over tabernaklet så lå det 4 duker, og det ytterste duken, det var dyreskinn. Og i foran det aller helligste så var det også en ny duk. Hvor lyst var det i det aller helligste? Dette sporet jeg noen ungdommer har i bibelgruppe hjemme på Jæren. Og så var det en som sa at der må det jo ha vært mørkt som i grava. Og bedre kan det ikke sies. Der inne var det mørkt som i graven. Det var helt mørkt. Og ugjennomtrengelig fantes ikke lys å komme inn. Det var jo nesten ikke lys. Det var jo ett lys som stod og lyste i det helligste, eller i det hellige. Og så var det ingenting i det aller helligste. Det var helt mørkt. Der ville Gud at sin nåde skulle bo. Der det ikke fantes lys. Hvor vil Gud at sin nåde skulle bo? Jo, han vil at den skal inn i mitt og ditt hjerte. Som er gjennomfordervet av synd, og så kan vi prøve å pynte og puste og gjøre det så fint som vi bare vil. Legge på det ene av formaninga og så videre og så videre. Det er og blir gjennomfordervet. Det er mørkt og sort. Sort som i grava. Der vil Gud inn med sin nåde. Dere er falt ut av nåden. Det er falt ut av nådesamfunnet. Den som ønsker å bli rettferdiggjort ved loven. Men du har ikke forstått hvor Gud vil bo han. Du har ikke forstått hvem du er. Du har ikke forstått hvor hellig Gud er. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Hvem står i ånden? Hvem står i ånden? Jo, det er nettopp den som ikke har noe å vise til. Som ikke har noe annet enn at Kristus har tatt bolig i hans hjerte med sin nåde, med sin fullkommenhet, med sin renhet. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Hvordan rettferdighet det vi har håp om? Hvordan rettferdighet det ånden kommer og minner om? I Johannes 16 så står det i det tiende verset, så står det om talsmannen, altså den hellige ånds gjerning. Så står det om hva en av hans gjerninger Og så står det, først så står det om at den ene gjerningen om synd. Han skal minne verden, overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og så står det om synd fordi de ikke tror på meg. Og så står ordet om rettferdighet. Og det så voldsomt at det nesten litt vanskelig, men det står om rettferdighet. Og så skal du høre, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Hva er rettferdigheten? Hva er min rettferdighet? Hva er din rettferdighet? Det vil si, hva er ditt grunnlag for at du kan sitte her og kalle deg en kristen? Hva er ditt grunnlag for at du kan sitte her og tro at jeg skal en dag, når jeg får lukke mine øyne, eller når Jesus kommer i skyen, at jeg skal få bli med og gå hjem til Jesus? Hva er din grunn? Om rettferdighet. Fordi Jesus går til Faderen. Mitt eneste håp om himmel og salighet, det handler ingenting om hva jeg kan få til i mitt kristne liv, eller helliggjørelse, eller et eller annet sånt. Det handler om én ting. At Jesus kom med ett offer, en gang for alle til Gud, som han godtok. Det var et fullkomment offer. Og det var det offer Gud krevde. Det er min rettferdighet. På det grunnlag kan jeg en gang få møte evigheten. Få møte Jesus. Hvem er det et håp for? Det er et håp for deg som ikke klarer å få til å stable opp noen ting av rettferdighet selv. Det er et håp for deg som ikke kan gå til Gud, men som må ha sendt Jesus i forveien. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe, men er omskåret eller uomskåret. Her gjelder det bare tro, virksomhet, kjærlighet. Ifølge flere av oss, og også en som sitter her i salen, så er Rosenius sin andagsbok, så er andakten fra den 31. mars den beste. Er du ikke enig i det, Rangvald? Ja. Det er helt objektivt sett, selvfølgelig, men det er den beste. Men der sier han, midt inni der, det handler om kolossen igjen, om blodet. I ham har vi forløsningen. Så står det midt inni der, du være hvordan du være vil, men det skjedde en gang en full forløsning for alle dine synder. Om et menneske går fortapt. Det går ikke fortapt på grunn av synd. Omskårenhet, uomskårenhet. Det handler om leve i troen på Kristus eller gjøre det ikke. Eier han eller eier han ikke. Jeg synes det er utrolig godt sagt. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Hva er det å være lydig mot sannheten? Eller ulydig, hvem hindret dere fra å være lydig mot sannheten? Hva er det å være ulydig mot sannheten? Ja, hva må det mon tro være å være ulydig mot sannheten om at man må bli frelst? En og alene for Jesus skyld. En og alene på tross av hvem en er. En og alene på at det er Guds nåde. Jesu fullkommenhet som frelse. Hva er ulydighet mot det? Ganske retorisk spørsmål når du stiller sånn. Ulydigheten mot sannheten, det er at du skal begynne å flikke på noen ting selv. at du skal begynne å komme med noe selv. Å være ulydig mot sannheten, det at du ikke lenger, når du står opp, må erkjenne at i dag, igjen, jeg er like mye en synder som trenger nåde som den første dagen som var frelst. Det er like mye av nåde, om jeg kan si når dagen her endte, hører Jesus det, som det var i går. Å være ulydig mot sannheten, det at du skal bli forandret. Å være lydig mot sannheten, du aksepterer at du er den du er, og at Kristus er din stedfortreder. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydig mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra han som kalte dere. Gud ønsker ikke at du skal være noe annet enn en synder som trenger Jesus. For Gud er kun fornøyd med Jesus. Derfor vil han at du skal være det også. Gud vil ikke at du skal være fornøyd med noe annet. Han vil at du skal være fornøyd med Jesus, for det er det eneste han er fornøyd med. Vær hellig som Gud er hellig. Det er et ord som jeg har tenkt mye på, ikke helt forstått, men det slo meg det siste året. Vær hellig som Gud er hellig. Ja, på hvilken måte er Gud hellig? Jo, Gud er hellig på den måten at han kun er fornøyd med Jesus. I din frelsesak. Vær hellig som Gud er hellig. Det skal du også være. Du skal kun være fornøyd med Jesu fullbrakte verk i din frelsesak. Det å være hellig som Gud er hellig. Og ikke begynne å regne med noen og være noen enn at du er i dag igjen en fortapt synder som trenger Jesus. En liten surdeig syrer hele deigen. En liten surdeig syrer hele deigen. Du kan ikke bare kreve litt. Du kan ikke bare forvente litt. Det kan ikke bare være litt som kreves. Enten må det være fullkomment, eller så er det ingenting. Enten er du tilsidesatt, eller så må du stå der selv. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er uendelig glad for at jeg har en stedfortreder som har tatt min plass. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Hva er korsets anstøt? Jo, det er at alt allerede er fullbrakt. Hva begynte vi med? Til frihet har Kristus frigjort oss. Hva er korsets anstøt? Korsets anstøt for mitt og ditt kjød, det at Jesus lot seg binde. Han ble bundet for at jeg og du skulle gå fri. Han lot sine hender nagles og bindes fast for at Saulus og alle som går i hans gjerning ikke skulle binde oss fast og binde våre hender fast og ta oss tilbake til Jerusalem. Korsets anstøt, det at Gud fikk alt han krevde. At jeg og du, sånn som vi er på tross av hvem vi er satt fri. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det jeg trengte å takke deg for. Det er helt ufattelig. At vi, sånn som vi er, kan foregne oss som fullkomment hellig på grunn av hvem du er, på grunn av det du har gjort. Vi som er totalt gjennomfordervet av synd, skal få tro at du ser på oss rene og rettferdige og fullkomne og herlige som Kristus er fullkommen. Det takker jeg for, Jesus. Takk for at din frihet evig, den uendelige, den fullkommen. Takk for at vi får bo der, Jesus, og leve der. Det kan ikke kreves noen ting mer, for du ga alt. Takk, Jesus, takk, evighet. Amen.